This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
อินทร์โลแก้วผู้กำกับที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพและเสียงได้อย่างทรงพลังวันนี้อินทร์จะมาเล่าเส้นทางของชีวิตความรักและมุมมองที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับ Into the Rainbow ตอนThe Director
วันนี้เราอยู่กับพี่อินอินทร์โลแก้วครับผมพี่อินสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มาร์คต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆครับที่ได้คุยกับพี่อินในวันนี้จริงๆมาร์คกับพี่อินก็รู้จักกันมาก่อนแล้วแต่ว่าพี่อินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายเลยครับในการกำกับซีรีส์เนาะให้ผู้ชมได้ชมกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็ไปไกลถึงทั่วโลกเลยมาร์คก็ดีใจมากๆที่ได้มาคุยกับพี่อินในวันนี้ครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่มาร์คไม่เคยถามเลยคือเรื่องราวในวัยเด็กของพี่อินอยากจะรู้ว่าชีวิตในวัยเด็กกว่าจะมาเป็นพี่อินในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
เราเกิดมาแล้วเห็นคุณพ่อใช้กล้องเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นช่างภาพช่วงนั้นแบบกล้องฟิล์มหรืออะไรเงี้ยเราอยู่กับกล้องฟิล์มอยู่กับกล้องวิดีโอมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชีวิตมันต้องเปลี่ยนผันคุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามันเป็นช่วงที่ลูกกำลังโตอุปกรณ์หรือว่ากล้องหรืออะไรต่างมันถูกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อจะมาเลี้ยงเราแต่พอณวันที่เราโตเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันมาผูกพันกับเรามากๆทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตั้งใจแล้วเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างในช่วงระหว่างม.1 2 3นั่นแหละคือช่วงที่แบบชีวิตกำลังแบบเดินทางอย่างสนุกเลยคือเราหยิบกล้องถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายเป็นไม่เป็นพยายามหาความรู้เข้าคอร์สอบรมหรือต่างๆอะไรเงี้ยจนมันส่งมาให้เราเข้าม.4 ตอนช่วงระหว่างเข้าม.4 คือตอนนั้นจำได้ว่าอยากเรียนสายภาษามากๆเพราะคิดว่าช่วงนั้นแบบภาษามันคงจะจำเป็นกับชีวิตเราในอนาคต
ตอนนั้นเรียนภาษาอะไรไว้ครับ
ภาษาจีน
อ
แต่ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้นะ เพราะว่าม.4 เองที่บ้านก็คิดว่ามันคือช่วงรอยต่อเข้ามหาวิทยาลัยเพราะถ้าเข้ามหาวิทยาลัยก็ควรจะเรียนสายวิทย์คณิตเพราะจะได้ไปเป็นหมอที่เขาต้องใจ
ครับ
เราเข้าม .4 เรารู้ตั้งแต่ม .1 2 3แล้วว่าวิทย์คณิตไม่รอดม .4 เราก็ยังฝืนที่จะเรียน
วิทย์คณิต
วิทย์คณิตสายวิทย์คณิตเลยลุยต่อเป็นอะไรที่โอ้เวลาไปอวดคนข้างบ้านเนี่ยชอบมาก
ๆว่าเรียนวิทย์คณิต
เรียนวิทย์คณิตทุกคนแบบว่าโอ้ลูกได้เรียนวิทย์คณิตแล้วโรงเรียนประจำจังหวัด แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรายังศรัทธาในสิ่งที่เราชอบเราก็หยิบกล้องขึ้นมาทำชมรมที่เป็นชมรมถ่ายภาพของโรงเรียนโอเคช่วยงานจังหวัดช่วยนู่นนี่นั่นทำจนณตอนนั้นเองอ่ะคนรู้จักเราในฐานะช่างภาพประจำโรงเรียนซึ่งเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้จนมีอยู่ช่วงสอบช่วงหนึ่งคือไม่ได้อยากแนะนำให้แบบเด็กๆไปทำตามนะแต่คือเราสอบแล้วผลคะแนนมันวัดชี้วัดเลยว่าเราไม่ใช่สายทางเนี้ยเคมีฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่าคณิตหลักคณิตเพิ่มอย่างเงี้ยคะแนนไม่ได้ดีเลยจนถึงขั้นต้องเอาตัวรอดโดยการลอกลอกข้อสอบแล้วโดนจับได้ครูก็เลยนัดแบบครูทุกแขนงวิชาเลยมานั่งคุยกันว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเราก็พูดตามตรงว่าเราเรียนวิทย์คณิตเพราะสังคมมันบังคับให้เราต้องเรียนเพราะว่าโอเคทุกคนอยากให้เราไปเรียนวิทย์คณิตเพื่อจะได้ไปนู่นนี่นั่นแต่นะแพชชั่นนะเวลาเนี้ยมันไม่ใช่แพชชั่นของเราที่เราอยากจะลงมือหรือว่าเราอยากจะทำมันเราบอกครูว่าถ้าครูยังให้เกรดอย่างนี้สิ่งที่ผมเลือกที่จะต้องเรียนสิ่งผมก็คือต้องเรียนให้จบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่ทางที่บ้านจะเลือกแล้วเพราะเชื่ออย่างหนึ่งนะชีวิตเราอะทุกคนบอกว่าเลือกไม่ได้ทุกคนไม่มีทางเลือกแต่ชีวิตเราเองอะที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรายังเลือกกินอาหารได้เลยว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยอันนี้เราอยากจะกินอันนี้เราไม่อยากจะกินเพราะฉะนั้นอะชีวิตเราเป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เต็มที่ได้ 100% แต่แค่โอเคมันมีปัจจัยรอบๆข้างไม่ว่าบ้านหรือครอบครัวความหวังต่างๆแต่ถ้าเราทำจนเราพิสูจน์ได้ถึงช่วงหนึ่งแล้วอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนก็ต้องยอมรับในความที่เป็นตัวของตัวเราแล้วก็เราใช้ความเชื่ออย่างนั้นดำเนินชีวิตมาโดยตลอด
จนตัดสินใจเข้าสู่เรียกได้ว่าก้าวขาเข้าไปสู่วงการบันเทิงก็คือตอนที่พี่อินตัดสินใจเลือกสาขาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเรามองว่าเราควรจะเลือกที่ 1วงการบันเทิงไทยเราขับเคลื่อนด้วยคอนเนคชั่นอะไรที่ทำให้เราเข้าใกล้จุดสูงสุดของวงการบันเทิงไทยได้มากที่สุดการที่เราจะต้องแข่งกับคน100คนกับการที่เราต้องแข่งกับคน10คนมันโคตรต่างกันความเหนื่อยมันต่างกันแต่ว่าพอเรียนจบเราก็เลือกสถานที่เรียนสำหรับเรามองว่าทั้งคอนเนคชั่นและจุดสูงสุดของการบันเทิงอ่ะณตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักกันนะ
เ
พราะฉะนั้นการที่เราเอาตัวเราเองไปอยู่ใกล้คนที่ประสบความสำเร็จเราก็จะประสบความสำเร็จเราจะใกล้จุดที่เราคิดว่านี่แหละคือจุดที่เราอยากจะยืนอยู่ในวงการบันเทิงละเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยเลือกที่นี่เพื่อเรียนพอเรียนจบไปมีเพื่อนหลายๆคนโอเคก็บางคนก็มาหาทิศทางว่าตัวเองอยากจะเรียนจริงไหมบางคนว่าจะนู่นนี่นั่นจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเลือกแล้วเราศรัทธาในมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราอ่ะเราแค่พิสูจน์ตัวเราว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ฉันตั้งแล้วว่าจะเป็นอาชีพของฉันในอนาคต
แล้วการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบทำงานเต็มตัวเนี่ยมันเริ่มยังไงครับพี
่จริงๆเริ่มตั้งแต่เล่ามาตั้งแต่มัธยมเราค่อยๆขยับทีละนิดละนิดละนิดจนตอนนั้นมีศูนย์แคนนอนเปิดอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเราได้เข้าการอบรมหรืออะไรต่างๆจนเขาเห็นว่าโอเคเด็กกลุ่มนี้มี potential มีเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างจนเขาต้องมาซัพพอร์ตอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆเพื่อให้เราได้เรียนรู้ณตอนนั้นอ่ะการเป็นช่างภาพถือว่าเราแบบว่าภูมิใจมากเป็นเป้าหมายที่เรามองว่าเฮ้ยมันก็แฮปปี้แล้วนะเพราะมีคนแบบพูดถึงมีคนชื่นชมทั้งผลงานทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าเราเองเราเป็นคนที่ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้เราอยากจะเข้าไปว่าโอเคถ้าสมมุติว่าภาพนิ่งคือตรงนี้มันคือแฮปปี้ละแล้วถ้าเราทำภาพเคลื่อนไหวล่ะเราทุกคนอยู่ใกล้ๆวงการบันเทิงกันมากเมื่อก่อนอุปกรณ์มันไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันเหมือนโทรศัพท์ที่หยิบขึ้นมาถ่ายแล้วคุณก็โอเคเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณโด่งดังได้เมื่อก่อนเรายังต้องถ่ายเรายังต้องโหลดการ์ดเราต้องทุกอย่างเพื่อที่จะตัดต่อออกมามันไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายๆซึ่งโอเคนะเวลาตอนเป็นเด็กอะเราพยายามฟันดิ้งหาวิธีแบบให้มันสนุกกับงานอะเราหาเทคนิคต่างๆมาใช้เมื่อก่อนมันจะมีแบบรางสไลด์ที่คนชอบใช
้
เราก็นำมาใช้เรามองมันมีโดนขึ้นมาเราก็พยายามไปหาโดนมาโดยที่โอเคเราก็ต้องไปทำงานเพื่อที่จะแลกเงินในส่วนนั้นอะมาทำงานต่
อ
มาต่อเติมอุปกรณ์มาต่อเติมอะไรอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันมีคนที่ร่วมอุดมการด้วย มันก็เลยทำให้เราแบบยิ่งขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น
มีคนร่วมอุดมการด้วย
ใช่แก๊งร่วมอุดมการเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบว่าเราซัพพอร์ตทั้งหมดมันมีอยู่3คนตอนนั้นที่เราเริ่มต้นกันมาเราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเราพยายามเติมอุปกรณ์ทำจนวันนึงเราได้รับโอกาสจากเครือข่ายนึงที่มีโรงแรมอยู่ในเครือประมาณ10โรงแรมรวมถึงภูเก็ตที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นธุรกิจในเครือภูเก็ตน่ะส่งงานมาให้เราทำแต่พอมาเรียนในช่วงมหาวิทยาลัยอ่ะมันมีอะไรให้เราทำอีกเยอะมากอ่ะคือความรู้ที่เรามีในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งหรือการถ่ายวิดีโองานต่างๆเนี่ยมันน้อยมากสำหรับการทำภาพยนตร์เราเลยอยากจะรู้ทุกดีพาร์ตเมนต์เลยว่าโอเคเสิร์ฟน้ำคุณเสิร์ฟยังไงมันไม่ใช่เรื่องแบบยากหรือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยไอ้แค่ตำแหน่งเล็กๆแต่ทุกตำแหน่งมันคือการขับเคลื่อนของกองแต่สิ่งที่เราได้สุดๆเลยคือพอเราเรียนครบทุกดีพาร์ตเมนต์อ่ะเราจะรู้เลยว่าแต่ละส่วนแต่ละงานใช้เวลามันเท่าไหร่แล้วทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมเราไม่เป็นเนี่ยเป็นผู้กำกับนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือคนไทยจะบอกว่าเออโอเคยูเป็นผู้กำกับแล้วยูสุดยอดละแต่ถ้าถามเรามองว่าถ้าในเทียบกับต่างประเทศอะคนที่จะสุดกว่าผู้กำกับคือโปรดิวเซอร์เพราะว่าผู้กำกับโอเคกำกับการแสดงกำกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่คนที่คอนโทรลผู้กำกับอีกทีนึงคือโปรดิวเซอร
์ก็เลยอยากที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือตั้งธงเลย
ใช่ตั้งธงเลย
ทำผลงานเรื่อยมาตั้งแต่สมัยเรียนเลย
ใช่ครับ
จนมาเริ่มจริงจังมากขึ้น
เริ่มจริงจังมากขึ้นในกรุงเทพเพราะว่าพอตอนมันที่ภูเก็ตเราสักเซสมาประมาณนึงอะมันก็เราสามารถจะต่อยอดไปได้ในหลายๆพาร์ทตอนแรกอยากทำบริษัทตัวเองจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะบอกว่าจุดอิ่มตัวก็เหมือนจะไอ้นี่นะแต่มันเราอะพยายามหาว่าเราจะทำยังไงต่อให้มันต่อยอดได้เร็วเพราะว่าด้วยเงินที่เรามีจำกัดด้วยเด็กอะเราก็ยังเป็นเด็กเราก็ยังโดนหลอกเรายังโดนชักชวนไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะ แต่พอมาวันหนึ่งที่วิกฤตการณ์มันเข้ามาจริงๆอะวงการบันเทิงมันถูกหยุด 100%
คือช่วงโควิดใช่ไหมครับ
ในส่วนที่หล่อเลี้ยงออฟฟิศณตอนนั้นได้คือการถ่ายอีเวนต์ว่าอีเวนต์ไม่จัดเราก็ไม่มีที่ไม่มีกำลังที่จะเดินทำให้แบบว่าตอนนั้นบริษัทที่เราพยายามปั้นกับมือมาเจ๋งเจ๋งแบบสนิทมากๆแล้วก็ทุกคนก็โอเคแยกย้ายไปทำงานในส่วนอื่นจนวันหนึ่งที่ก็มีผู้ใหญ่โทรเข้ามาผู้ใหญ่ท่านที่เป็นที่รักมากก็โทรมาถามว่าลูกทำอะไรอยู่แล้วอยู่ที่ไหนวันนั้นน้ำตาไหลเลยผู้ใหญ่ท่านนั้นคือพี่เอคือคนที่จ้างงานเราตั้งแต่ตอนที่เรามาเรียนที่สถาบันเป็นเด็กที่สถาบันเนี่ยแต่แกจ้างงานตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ก็ได้ทำงานกับแกมาโดยตลอดแหละแต่พอช่วงอีเวนต์หายมันก็หายไปกันหมดใช่ไหมแล้ววันนั้นก็คือแกก็ถามว่าไปทำอะไรอยู่สนุกแล้วยังกลับมาทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะก็เป็นจุดพลิกหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะหันกลับมาคุยกับผู้ใหญ่คนนี้แล้วได้กลับมาทำจริงๆแล้วแกก็บอกว่าถ้าอยู่อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะอยู่ต้องเป็นผู้กำกับที่ดีให้ได้ก่อนแล้ววันนั้นแหละเราเลยถึงได้โอกาสแล้วก็ได้กลับมาก็พยายามปั้นโปรเจกต์อยู่ 2-3 ปีกว่าจะได้กำกับเรื่องแรก
นั่นก็คือเรื่อง
ขึ้นความถี่ต่ำ
ก็ถือว่าเป็นซีรีส์น่ารักน่ารักที่ทุกคนน่าจะได้ดูกันเน
า
ะ
ใช่เป็นซีรีส์น่ารักน่ารัก
ครับผมเป็นยังไงบ้างหลังจากกำกับซีรีส์เรื่องแรก
ตอนนั้นเราคิดว่าเราน่าจะดูแลมันได้เกือบทั้งหมดก็คือโอเคเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นผู้กำกับด้วยแต่พอสุดท้ายแล้วก็ได้ทำให้รู้ว่าทำสักอย่างเถอะจะได้ดี ความไว้ป่วงในคลองแบบว่ามันเยอะมากๆกับเรื่องแรกที่เราต้องทำเราต้องโฟกัสการแสดงเราต้องโฟกัสงานอาร์ตงานภาพหรือว่าการที่จะเล่าเรื่องออกมาว่าเรื่องต่างๆมันจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ยังไง
แล้วในการกำกับซีรีส์อ่ะพี่อินเคยเอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาใส่ในการเล่าเรื่องบ้างไหม
ถ้าบอกว่าไม่ใส่มันก็คงจะโกหกนะแต่ถ้าถามว่าซีนไหนเนี่ยยาก
ยังไงมีไหม
จริงๆเราอะพยายามจะเมมโมรีซีนต่างๆไว้ในหัวเหมือนที่เราทำรีเสิร์ชแหละบางทีเราก็นั่งมองจากคนอื่นหรือบางทีเราก็เอาความรู้สึกของเราใส่ลงไป มันก็มีบ้างแหละความรักความโลภความโกรธความหลงในมนุษย์ทุกคนมีแต่ณวันนั้นที่เราอยากเอามาถ่ายทอดให้คนดูอะเราต้องคิดก่อนว่าคนดูจะได้อะไรกับสิ่งที่เราอยากให้ไปดูแล้วในโมเมนต์นั้นอะอะไรที่เป็นจุดคลิกให้ตัวละครมันพลิกผันกับชีวิตหรือเปล่าหรือว่าอยากแค่ใส่ไปแล้วก็โอเคจบ มันก็ไม่สนุกกับคนดูถูกปะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเอาเมมโมรีที่แบบอยู่ในชีวิตเราโอเคกับเมมโมรีที่เราไปดูจากซีรีส์ไปดูจากหนังหรือรีเสิร์ชจากคนใกล้ตัวมาบ้างมาใส่ลงไปเพื่อให้สังหรือซีรีส์เรื่องนี้มันสนุกขึ้นเพราะเวลาเราทำงานเราจะคิดเป็นซีนเวลาเรามันจะติดดีไซน์อยู่อย่างหนึ่งคนที่เรียนภาพยนตร์มาเราจะคิดทุกอย่างเป็นซีนไปหมดเลยไม่ว่าเราจะนัดเดทไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราจะคิดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะโอเคเป็นภาพมาในหัวแหละแล้วเราก็โอเคพยายามเติมเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้ซีนสมบูรณ์แบบที่สุด
พี่อินคิดว่าในวันนี้กลุ่มคน LGBTQ+ เนี่ยต้องการการสนับสนุนเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
จริงๆเรามองว่าเป็นมนุษย์คนดีละคือสิทธิขั้นพื้นฐานมันควรจะมีซึ่งตอนนี้เราได้รับตัวกฎหมายในชุมชนได้รับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันแล้วณเวลานี้ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องทำการบ้านและคิดต่อแล้วแหละว่าเราจะรักษาตัวกฎหมายนี้ไว้ยังไงเป็นสิ่งที่แบบว่าโอเคเราได้รับการรับรองอย่างถูกต้องแล้วคุณจดทะเบียนการคุณมีทรัพย์สินหรือมีอะไรก็ตามคุณก็สามารถจะแบ่งปันได้ถ้าถามเราว่านะเวลาเนี้ยเมืองไทยถือว่าเปิดกว้างและแฮปปี้มากๆเราแค่ต้องการแบบว่าให้คนไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดเองเข้าใจอะว่า LGBTQ+ ก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งคนอะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องถูกปิดเอาไว้
และอีกหนึ่งเรื่องก็คือทุกวันนี้นะครับน้องๆหลายคนสนใจอยากจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงพี่อินมีคำแนะนำ อยากจะฝากไปถึงน้องๆไหมครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาในวงการนี้อยากจะมาทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
วิบอกตรงๆเลยคือหนีไป
จริงเหรอ
เหนื่อยมากนะเอาจริงมันกว่าจะทำโปรเจกต์ได้หนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดวันนี้พรุ่งนี้เปิดกล้องถ่ายทำนะมันมีทีมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า100คนที่จะต้องบริหารจัดการหรือแมเนจมันวันนึงต้องถามว่าน้องอยากเป็นอะไรถ้าอยู่อยากเป็นนักแสดงอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีบางคนอยากเป็นนักแสดงเพราะว่าสบายที่สุดในกองแต่อย่าลืมนะสิ่งที่เขาเตรียมให้อยู่ในกองอ่ะมันคือสิ่งที่จะทำให้อยู่ไม่ทำงานช้ากับคนอีก100คนในกอง
มันมีด้วยเหรอนักแสดงแบบนี
้คิดว่านักแสดงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นแบบพีระมิดอ
่
ะเป็นแบบว่าตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดในกองอ่ะแต่จริงๆแล้วนักแสดงคุณก็เป็นแค่คนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้กองถ่ายทำมันสามารถทำงานเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างออกไปให้ผู้คนได
้
เขาเตรียมที่พักทำทุกอย่างให้แบบสบายเพราะว่าเขาอยากให้ยูมีโฟกัสกับสิ่งที่ยูจะต้องทำคือบทการแสดงถ้ายูไปเล่นปุ๊บยูจำบทไม่ได้ยู acting ไม่ออกคนทั้งร้อยคนก็ต้องรอเขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้เพื่อจะให้ยูไม่ต้องเอาสมาธิของยูไปโฟกัสอยู่กับสิ่งอะไร มันต้องถามว่าน้องอยากจะมาไหนแต่ถ้ามาเบื้องหลังก็บอกว่าหนีเหนื่อย แต่ถ้ามีแพชชั่นกับพร้อมสู้นะลุยเพราะมันสนุก
ต้องมีแพชชั่นกับพร้อมสู้
ใช่
ถึงจะสนุก
มันก็มีสนุกปนแบบความเหนื่อยบ้างแหละน้ำตา เป็นเรื่องปกติของการทำงานเนาะกว่าจะจบบางกองถ่ายทำเช้ายันเช้าแล้วเช้ายันเช้าอีกวันนึงอ่ะเพราะฉะนั้นความการทำงานมันไม่ได้ถูกแบบบอกว่าอยู่ทำงาน16ชั่วโมงอยู่เข้าทำงาน8โมงเช้าแล้วอยู่ออกงาน6โมงเย็นนะ
อ
ยู่เข้าทำงาน6โมงเช้าอยู่6ออกงาน4ทุ่มนะกองถ่ายนะ เพราะฉะนั้นบางกองดีหน่อยโอเค6โมงเช้าถึง3ทุ่มเดี๋ยวนี้เขากำลังขับเคลื่อนว่าให้แบบไม่เกิน14ชั่วโมงลดเวลาการทำงานแต่พอมองในมุมมองการทำงานจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างจะยากกับคนกองเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนมันน้อยสำหรับการถ่ายทำ
อ๋อก็จริงแป๊บเดียว
ใช
่พระอาทิตย์ตกเพิ่งจะ2ชั่วโมง
ใช่หลักๆก็งบประมาณแหละ
โอ้อันนี้จริง
ถ้างบประมาณเยอะเราก็ทำอะไรได้มากขึ้นแต่คิดว่าในวงการบันเทิงไทยก็พยายามจะขับเคลื่อนแหละช่วงนี้ก็ยากกันหน่อยว่าทั้งช่องทีวีเอ่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้าสู่ช่วงวิกฤตของการผลิตเนาะมันก็เลยค่อนข้างยากภาวะเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยมันส่งผลต่องานวงการมากๆอะไรเงี
้
ย
แล้วพี่อินมีภาพยนตร์เรื่องโปรดไหมครับ
ภาพยนตร์เรื่องโปรดก็น่าจะมีเรื่องไททานิค
โ
อ้ตำนานของเจมส์คาเมรอนตำนานมาก
ครับผมแล้วถ้าเป็นซีรีส์นะครับผมพี่อินชอบซีรีส์เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
อุ้ยต้องกลับบ้านไปคิดก่อนนะซีรีส์อ่ะ
แปลว่าดูเยอะมากเลยใช่ไหมพี่อิน
ดูเยอะมากเพราะว่าเราทำซีรีส์เราต้องการเรฟเฟอเรนซ์มากๆแล้วเป็นคนที่ดูไม่กอคูณสองด้วย
ฮะ
คือนั่งดูยาวคือเรื่องหนึ่งก็คือนั่งดูยาวไปเลย
จริงเหรอเอาเวลาไหนดู
สามวันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากโอเคเรามีเวิร์กช็อปน้องๆกลับบ้านไปอ่ะสิ่งที่ทำการบ้านคือดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืน
แล้วพี่อินทำงานเบื้องหลังแบบเนี้ยตัวเองเป็นสาววายไหมครับ
จิบทุกคู่ดูทุกด้อม
โอ้
โอเคก็คือพอเราดูเราก็ต้องอินไปกับแต่ก็คือไม่ได้คือสาววายมันจะมีสองประเภทสาววายที่ชิปในเรื่องกับสาววายที่ชิปให้เขาอยากเป็นคู่จริงกันเคยได้ยินป่ะอยากจะให้นักแสดงได้เป็นแฟนกันแต่ถ้าถามเราอ่ะพอเราดูซีรีส์เราเป็นคนทำเองอ่ะเราโอเคเราดูซีรีส์เราวิเคราะห์เรื่องเวลาคนเรียนสายเนี้ยดูหนังดูซีรีส์ไม่สนุกเราจะวิเคราะห์ว่าเขาถ่ายยังไงวะเขาใช้อุปกรณ์อะไรถ่ายวะเขาใช้กล้องอะไรวะเขาใช้ไฟอะไรวะเดฟแบบนี้เลนอะไรเนี่ยเราจะอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็จะโฟกัสว่าเอ้ยบทมันจะเล่าเรื่องอะไรซึ่งมันก็ยากมากที่แบบว่าโอเคเราดูเรารู้ว่ามันคือการเมคขึ้นบางอย่างนักแสดงก็ไม่ได้เก็บ 100% ในทุกซีนที่มันถูกถ่ายทอดออกมาถูกออกอากาศออกมาทำให้เราเห็นว่าอ๋ออันนี้อันนี้มันคิดอะไรอยู่มันถึงแสดงออกมาอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในทุกเรื่องราวความรักมันก็มีความน่ารักของมันแหละ
มีคู่ไหนที่ชอบที่ชิปเป็นพิเศษไหมครับ
ก็คงจะเป็นเอ็ดวิลเลียมมั้งที่โดนเส้นแหละ
ยังไงถึงโดนเส
้
น
ไม่มันมีซีนหนึ่งที่จำได้เลยแล้วเวิร์กช็อปปัจจุบันยังเปิดซีนนั้นให้ดูมันคือซีนที่โทรคุยกันง่ายๆโทรคุยกันง่ายๆแล้ว อีกฝั่งหนึ่งก็หลับไปมันโทรคุยกันนานมากตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกจนพระอาทิตย์ตกจนแบบอีกฝั่งหนึ่งหลับไปแล้วตื่นเช้ามาตัวพระเอกร้องเพลงให้ฟังเป็น morning song
โอ้ยน่ารักนะ
น่ารักมากเป็นซีนที่กรี๊ดเน
า
ะ
วันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจไปมากมายแล้วครับจากเรื่องราวของพี่อินทั้งชีวิตส่วนตัวเส้นทางการเข้ามาเป็นพ่วงกับนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาให้มาร์คดีใจมาก
ครับผมก็เป็น
เกียรติเป็นสีแก่รายการของมาร์คนะ
เผื่อเจอมา
ได้ปกติเราไม่พูดทางการอย่างนี้เนาะ
เจอปกติ
เล่นกัน
เผื่อเจอมา
โอเคกันเดี๋ยวเราไว้เจอกัน
ครับผม
พี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับฝากติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายลุงได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast และอย่าลืม Subscribe และฝากติดตามรายการกันด้วยนะครับขอบคุณครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice